Mi asro nya tishia le epro wi adren va se de blave vo eton li afe koshida ame. Yehuwa ekplo efa ame u. Ma u nya pikpishi ji otu nsosrandu. Yehuwa akplo u da. Yezaya tabla aton vo enyi pikpi wi deke. Hajiji alofa de kabla aton vo eve. Ple blave vo eve. A tenwa de u mea. Aleke wo deje si le ma ufe duko si nwa nyi le blima la kplo la o, ple Yesu Kristo ngu ben. Gbogbo kokwe la dung sen wu. Ma u dola o kpede wu ngu. Ma ufe nya afi amo wu. Mema magba, ple velia, nya biasea, a. Aleke ameshi u kwa ngo le yi kwa da sefu u dume la, to vuvu na subo subo ha ufe kplo la o. Nya biasea, be. Nuka o mi ajru, le nyatishia, ple eshik ple dume. Ame ka inye mi afek plola. Ame gede bi anyashia yi wada sefo, e yi me wonuku. Ela bele subo subo ha gede emela, nguchu alo nyonu ade inye a ufek plola, alo ufek tato. Kake enye jijona mi be miak blona ame shu bi anyashia be. Menye amegbeto ma deblibu enye mi afek plola o. Ke bon Kristo, si wo fonde chiche la ik plola mi, eye eya ha le fufuwa ye hu afek plola te. Ke ha amu fe fufuwa de, si bi bla yobe, kluvin tepe wala kple adangu jelala, huango le ma upa amu du megba, mati u tabla vevo ene, pik bi bla nevo ato. Eya ta, Ale ke mi wanyabe yi huang toye le mi akplom tu vya si mi ukpona wola ji. Le nyati si akple e si kple do me la. Mi ajru ale si yi huwa to amekbe to ado uji. Ple pa mu pa akpe gede we nye si alame. Nyati e vya o si a ajru kpe doji eton. Si o di fi anbe. Yi huwa e no mekbe na ame ma o. Si di fi ankote be. E yang toye nye e pa mu klo la le blima. Eye eya ke gale fa mu plom egba hame. Gbogbo kokwe la dung se u. Me mama eton lia, nyabia se a. Nuka ekpe de mu se ngu weteng plo Israel dukwa. Gbogbo kokwe la dung se ma u tepe no la u. Bu mu se, si ma u de do a shina be wak plo Israel vi u la ngpo. Nuka ekpe de ngu weteng wado se sema. Yehuwa cho efe gbogbo kokwe de eya me ame. Yezaya tabla denvo eton pipi wi de keva se de wi ene chlenbe. Ale wo du nku blema nkeke oji. Efe subo la mo se fe nkeke oji hebi abe. Afika e ame shiklo oto achiafu la me. Blefe ale halafe klo la ole. Afika e ame shicho efe gbogbo kokwe de eya me ame. Ame shine efe nti kokwe fe abola nokple mo se fe nudushi. Ame shi machi u me le ungo, ne wa wongko mavone edo kuyi. Ame shi na wo zon, to chi jagbo ume. Ume klinu u, abe sole gbaja fe ine lale. Ye huwa fe gbogbo na u gbode me, abale shi kula hao yi abali me ine. Ale a ine klo u dukola, alebe na wongko gana do kuyu. Eyata, ye huwa ngto ino efe duko akplom. Ela bena efe gbogbo kokwe ye nongu se do mose. Me mama enelia, nyabia se a. Aleke Israel vio akwe a jishi be, mo pe gbogbo ale mose ji. Eshi wonyebe gbogbo kokwe la nye ngu se makpo makpo la. Aleke Israel vio a wanyabe, gbogbo kokwe anokpe kpem de mose ngu. Gbogbo kokwe anam mose wonukunu. Ekpe de ngu ha wede mo pe nkola fi anfara o. Chokpe de ngu la, gbogbo kokwe akpe de mose ngu wotu nono menyu abe lolon, tufafa, ble jikbo di enedo, showe be weje be wakplo Israel dukwa. Aleke gbogbo woto vovo na duko bubu upekplo la, show se anguta, eye wenye duku ito di la wenye shi. E deje shi fan be, ye huwa ye ti a mose be wakplo yepe dukwa. Me mama atolia, nyabia se a. Blo ale shi yi huwa dung se Israel vi bubu o wok blo efe dukwa. Emekbe, yi huwa fe gbogbo kokwe a dung se nguchu bubu, shi wo tiyanbe wak blo yefe dukwa. Nunya fe gbogbo yo Yoshua nun vi la fun. Mose fa gba la ton lia tablet ton vo ene pipi asheke. Yehowa fe gbogbo va Gideon ji. Wonu draw la ta den pipi blood ton vo ene. Eye Yehowa fe gbogbo va David haji. Samuel fa gba legba nto ta wi aden pipi wi eton. Mutu she okata dong de ma fe gbogbo anu be wa pere yi ohun. Eye gbogbo adun se wo wonu she o ma ten wa wo. Le wa wo nto fe ngu se megbere o. Ese ata eso nwi be wo cho kafukafu ana Yehowa de nu jochu she o wota. Me mama Adelia nyabia se a. Nukata e ma odi cho Israel vi o shibe. Wa de bubudu kwa fe klo la ohun. Aleke ewe lebe Israel vi o na wonu yi. Eshi wo po pe doji. Si o je pan be, gbogbo koko ya ino ngu se do ngu chuma o. Eshi duko a ponu chichi trede ale shi Mose no wo klo me ngu la. Yehowa bia be. Va se de ye ka ye duko shi a akbe bubu de de ngu nye. Mose fa gban la ene lia, ta wi ene, pipi eve, ple wi deke. Va vayen, Yehowa ye ti a Mose, Yoshua, Gideon, ple David, be wa no ye, si nye duko a klo la la tefe. Ne dukwa do to ngutu shia ola. Eke ma Yehowa ame shinye wukprola ntong to lai wu noto do mi. Ma u dola okpede wungu. Me mama adren liya, nyabia seya. Aleke ma u dola okpede mose ngu. Ma u dola okpede ma u tepe no la wungu. Hebri to wota agbang pipi adren hlenbe. Ekblo le ma u dola wangu be. E wefe dola owo nye gbogbo o, plefe subola owo nye juflafla. Pikpi wye ne li aklenbe. Alo menye gbogbo we wukata owo nye, hena subo subo do kokwi wawo. E yi wudu awuda, bewa subo ameshi u a nyi dede kpokpo du me lawa. Yehowa doma u dola obe wade do ashina Mose, akpede ngu ahafia mwoyi. Ma udo Mose jidula, plefo nudrola e. To ma u dola si dedo kwi fi le ngu ve la meji. Do o wo ta adren pikwi ble ton wa ton. Yehowa to ma u dola oji cho se la na Mose be wa fi anu du kola. Galatia to ta eton pikwi wi asheke. Eye Yehowa gblo ni be. Blo du kola mi a ye afishi me gblo na wula. Boda mi a dola a jengo u. Mose fa gbanle veli a table ton vo eve, pikpe ble ton vo ene. Bibla me gblobe Israel vi okpo ma u dola adek blenku o no doma o womu. Ken ha ale shi Mose fi anu du kwa, hek blo wola di fi akote be, Mose ade shi dengo wu a megbe to to la no megbe ni. Me mama enyilia, nyabia seya. Ale ke ma u dola okpe de Yoshua kple hiski yangu. Le Mose fe kumegbe la, Yehowa fe avako fe amega dung se Yoshua, shiva kode Mose tefe la, be wa nongo na maupa mu, wa wafak ple kananto u. Eye Israel vyo dua falaji. Yoshua ta aton pipi wye ton vasede wye aton. E megbe le fia hiski afe jidu yi la, asiri ato fe avako ganya dreade hode Yerusalem u. Le zade kamela, Yehowa fe dola do yi da wu ame akpe alofa de kable nyi vo aton le asiri ato pa sada lame. Fia opa akban le velia, ta wi asheke kikwi ble ton vo aton. Me mama asheke lia, nyabia seya. De Israel vi o tojo, be waka de ma ute fe nola ofe blibu made madeta, akbe ufe mofia moji wawa. Deme. Le nyate fe me la, ma u dola o de blibu. Gake ame shiongu wu nokpe kwemdo ya me deblibu. Lekware ngme, bereka, Mose dukbu nti kokwe chochona Yehowa. Yoshua me bia ma ufe mofia fian hafi bla nukle Gibeon to u. Eye yade ila, hiski afe jide ashi dadame. Kronika fa akbanle velia, table ton vo eve, pikwi bla vevo aton, ple bla vevo aden. Tokbebe ngu shia ome deblibu u hala. Yehowa kpo mo be Israel vi o na wode ope mo fiafia ji. Yehowa to efe dola oji no pepem de ngu chuma ongu. E, Yehuwa no e fa mu kplom. Mawu fe nya la fia mo. Me mama ewelia nya biasea. Aleke mawu fe se la fia mo musi. Mawu fe nya la fia mo mawu tefe no la o. Le Biblia mela, wo yo se si wo chona Israel view la be musi fe se la. Fia o pa gbanle gbanto ta eve pipi eton. Ke ha ngonglo gblo be Yehuwa ngto enye sena la, eye ele na Mose ngton habe wawo se aji. Eshi Yehuwa na mofia mo kude avogba doa tutungu vola, Mose wose shokata Yehuwa deni la ji, ewe nene ma pepepe. Mose fagban le velia, tabla ene, kikwikban vasede wi aden. Me mama wide ke kple wi velia, nyabia se a, a. Nuka iwo biacho Yoshua kple fia si o duma opa moji la shibe wawo. Nyabia sea be. Aleke ma upe nya fia mo ame si o klo ma upe ame wi. Ma upe nya si wo nglodi la no Yoshua si, chwe si me wozu ma upe ame uklo la. Ma uklo ni be. Kli kle gbe ble uza kle keli. Be na wani si o kata wo nglodi eme la ji pipi ipi. Yoshua tagban pipi enyi. Emegbe Israel fia si ova du fia de ma upa moji la ha wade sede de maji. Wo biacho wo shibe, wakle se lakbe si akbe. Wanglo eme nya odina wodo kiu, eye wale se la menya wakata kple dodo shiwe le eme la meda shi a ha wawoji. Mose fagban la ton lia, ta wi adren pipi enyi va sede blaive klenbe. Ne eva fia jiji la, wagbugbo sesia si le nuno la lewi vio pe jikpokpo tela anglode agbanle mena edo kwi. Eye wano eshi, wakle lefa agbe menkeke wakata ame, ne wasron ale si wavon Yehuwa epe mawu, eye wale sesia menya wakata, ble dodo si ya omeda ashi aha wawoji. Ne efe jina gado edo kwi deji de novia ongu, eye wa jele sede de langu de dushime alo miyame u. Ne eye akple vya nguchu na duji etepe na didi, le epe fia dupe lame, le Israel vyo dome. Doka ima upe nyala wade nguchu shio nongo kom la ji. Bu fia yosi ya pe kwa de nguwa ngupo. Eshi wofo akbala ade shime mose pe se alela, yosi ya pe akbala nglo la je hekle ni. Ete nungo ngwa klembe. Anwe mebe sekban le si mose ngton ngwa kple asila ye. Ete nungo ngwa uwe nu. Aleke fia la wonu yi. Eshi fia la se sekban le la menya oko la. E je fa wu. Me se da fi ma o. Yosi ya wade ma upe nya pe mo fia fia ji. He ho avade tron subo subo ngu. Eye wo wododo wodu ngti toto ngkeke nyui gan. Si togbi ome du le Israel kpo o. Fia o pa gban le evelia, tabla vevo eve, pipi wideke. Ble, tabla vevo eton, pipi gban, vasede bla vevo eton. E si ma ope nya fia mo yosi ya, ble kplo la wonu tepe bubu eta la. Wo lo fa wadododo, le mo fia meshiwe wo no ma ope amu nam langu. E si akpe de ma ope dukwa ngu, wo wepe lonlonu. Me mama, wye ton lia, nyabia sea. Vovo toto kaye no ma upa amu kplo la o, ble tronsu bola upe kplo la o dome. Vovo toto gan kakbegbe nye si no fia wonu tepe ma o, ble duko upe kplo la, si o amegbe to upe nunya fia moye, eye ome buwa nu ngu nye o la dome. Lekwode ngme, kanan to upe kplo la o, ble ote vio wonu bada bada o, abe fume to kli 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 ugo dodo, nguchu ble nguchu. Bakple nyonu kple nyonu fe dodo, lan ugbo dodo, video chocho savoy, ble tron subo subo nu wana jingo wene. Kakpe den wula, Babylon kple Egypte pe kplo la o, me zona de jaji nye nye pe mofia me nyui, si o ma ucho na Israel vi o, si o so de jojo me ngti nu nyanu la ji o. To vovo na ema la, bode ngu nyui si ma ufe amu pe kplo la o do di la, Do mao subo subo va vanto, akbe jaje nono, ble jaje nyenye dengo le du kwa me. E jefa anbe yi huwa ino uklom. Me mama wye nelia, nyabia sea. Nukata Yehowa hetuna efe dukwa akplola adewu. Menye fiasio kata aduma ufa amuoji leblima lai wade efe mofiafia ojiu. Wodo meto shio medu to Yehowa ola, gbe ma ufe gbogbo kokwea, ma udola o kple efe nya efe mofia amuoji wawo. Leguado mela, Yehowa hetuna u, alu ena amebubu kwade utefe. Le Yehowa ntofe ye yido dijila, etia amare shi deblibu, be wanye yife amu ufe kplola. Yehowa tia kplola deblibu ade. Me mama wi aton lia, nyabiasea, a. Aleke nyagblodi lao di fiabe, kplola toki ade ava. Nyabiasea, be. Ameka enye kplola, shingunya wu blodi. Yehowa gble di fa alofa gede be. Yile kplola ade shi jenywe la tiange na yefa amu. Mose gblo na Israel vyo be. Yehowa wo ma wile nyagblodi la ade doge na wu. Chono vyo o dume abe nyine. Elebe mi ado tui. Mose fa gbala aton lia ta wye nyin pipi wye aton. Yezaya gble di be. Yehowa ado ameshi akplola kple jidu la e. Yezaya tabla aton vwa aton pipi ene. Eye gbogbo van Daniel wo nglonu cho mesia kplola la fe vavang. Daniel ta sheke kpikpi blave vwa aton. Mleba uva deje shi Yesu Kristo be eye enye ma ufa mu ufe kplola. Matiyo tabla vavu eton kpikpi e wuklenbe. Eye ome gayomi be kplola on hao. Ela bena amede ka enye mi afe kplola. Eye enye Kristo la. Yesu penushon la olofa je eya mayume. Eye wo londe eji be, eya enye ameshi Yehowa tia vavan. Nuka ina wo kade eji be, Yesu Kristo enye ameshi ji Yehowa to lefa mu uklom. Me mama wi adenlia, nyabiasea. Nuka idi fiambe gbogbo kokwe anonguse dom Yesu. Gbogbo kokwe adonguse Yesu. Le Yesu penyonyo kwa ila. Yohanes amenyode chimela, bo jifo onufu. Eye gbogbo kokwe la dideji abe ahoni ine. Eshi amegbe la, gbogbo la fwide nu wo yigbe dadafu. Marko, tagban, pikpye wuvan sere wive. Le Yesu fe anyigbanji subo subo doa kata amela. Ma ufe gbogbo kokwe adungu si be wawonu kunu, ahafo nu le ma ufe nguseme. Gakpede ngula. Gbogbo kokwe ana gbogbo afe kucheche afe akpa vovovo abe lonlon, jijo, ble kose ine deje shi le ngu le mo deblibonu. Kpedo jish yungu kakade ji le ale ame deje shi le klo labu buade kengu nene mak begbe u. Yesu ye nye ame shi yehwa ti avavan. Me mama wi adren li a, nyabia se a. Nuka ema u dola owo chok pede Yesu ngu. Ma u dola okpede Yesu ngu. Le Yesu fe nyonyo koko vo megbe kpiye la. Ma u dola ova subwe. Mati o ta ene pipi wideke. Gafufu ado dungo na Yesu fe kula. Ma u dola ade cho jifu dedo kwi fi het dungu si. Luka tabla vevo eve pipi bla ene vo eton. Yesu kade jibe yeshia yeshi hiya ma u dola ofe kpekpede ngu. Be ya wo ma ufe lolo nula. Yehowa ado da. Me mama wye nyi, ple wye asheke lia, nyabia sea. Aleke ma upe nyala fia mo Yesu, le epe akbe nono, ple epe nufia fia me. Ma upe nyala fia mo Yesu. Cho Yesu pe subo subo do ape gome jeje ke la, e de mo ngong la ufia mo e. Le nyate pe me la, e wade ma upe nyape mo fia fia ji alegbe gwebe. E lo fa ku le fuwa me ti ngu gon han. Mesi a lang ti nyak blodyo, no nyama mle to shi wuk blon hafi ku la gon han me. Kake subo subo hak blon la shi no anyi yema yi la nge adaba fuwa ma ufe nya fe mo fia fia ji. Ne wuk bebe, e chi chi trede yu pe konyi nyongu. Yesu yo nyashi yi hu ak blon to nyak blodi la yezaya ji, hek blon cho wa ma ongu be. Duko shi a le buye nkla ufe nu yi u. Ke ufe jite da kha chok bonye. Jo jure wole suboyim. El abena amekbe to ufe sede dewe ufiana. Matthew ta wi aton pipi adren va se da sheke. Di wanya wabe yi kwa na tia ameshe o dume toade, be wakple yi fa mewa. Yesu demo ma upe nyala fia mwoyi, lefa akbe nono, plefe nifia fia shiame. Eshi wocho ma usubo subo ngti nya biblia do duen kumela. Meza e yang tope nunya, alo ntepe kpokpo bukbo shi osu eshi, chodo nya o ngu. Kebun eza ngongla o, eyi woto eshi ame di fia be, ngongla o mi ma upe mo fia fia le. Eye melo nya gede kode epe nya se la oji, kude nushi o tepe wokpo le jifu, alo keke me wawo me ngu. Kebun evu upe susu, be wase ngongla o gome. Luka tabla vevo ene, pipi bla eton vo eve. Blebla nevo aton. Yesu loma upe nyala, eyi edive vienbe yachua fia nu ame u. Me mama bla evelia, nyabe asea, a. Aleke Yesu di fia be, ye bobo de ma wute. Nyabe asea, be. Nuka evu vototo shi jele Yesu, ble Herodes Agripa gban tope nu wana mela, fia mi kude ameshi yihua tiana be wanye klola ngu. Tokbobe nyavivi shio Yesu blola wonuku na epe nyasen la onhala. Echo kafu kafu ana epe nufyan la Yehowa. Luka ta ene kwikwi bla vevo eve. Eshi keshi noto ade yo Yesu be nufyan la nyui. Be ya chwa adwide jila. Dokwi boboto e la. Yesu duengu ni be. Nukata nele yo yembe ame nyui. Ame ade ke menye ame nyui u. Nekbe ame de kaku. Eya inye mawu. Marko ta ewu pipi wiadren ple wienyi. Yesu fe nu wawo ale ato vovo kura na ale shi Herodes Agripa gbanto. Shivazu yudi afia alo plola fe nyado megbela wanui. Eshi dukwa fe wana toke ade dweji la. Herodes do fia u. Ame hashi olon efe nyala do libe. Ma upe gbe menya megbe toto yi u. Eje fan be Herodes pe takte, wo do edo kwide ji. Nuka ijole eshi ayume. Enu make ye huwa fe dola fwi. Ela be na me chong ti kokwe na ma wu. Eye ngon u dwi, woku. Do owo utawi eve, pipi bla vevo de ki, vase de bla vevo eton. Kakade ji to e la, ete fe kwa la shio kata abu anu ngunye la akwe aji shi be. Menye yi huwa ye do Herodes klo la yu. Kakekpe do je o je fa le Yesu yangu be, ma we dwi. Eye ekafuwa yi huwa ye shia yi, be eye inye efa mu pe klo la ganto. Me mama bla vevo de kelia, nyabia sea. Nuka o mi mi ajru, le nyati shi klo eshi adome. Menye fe vi ado kwe ma u dwi be Yesu nanye klo la yu. Yesu ngto gblo lepe chiche chichi megbe be. Wocho ngusen shi le jifo kple anyigbanji lakata da shinam. Eyi kboda, meli kli minkeke okata avasede nudu anyi afe nuwuyi. Matiyo ta bla vevo enyi, pikpi wienyi vasede bla eve. Kake fifia, eshi Yesu nye gbogbo makpo makpo le jifo la. Aleke wakblo ma ufa mwola anyigbanji. Ame kawe yi hwa azan. Be wa wadole Christophe poplote, aha hongwe le mawpa mou dome. Eye aleke Christoto a wo adejishi etepe nola o. Mi akpo nyashi aopeng dudu, le nyati shikplo eshi adome. A tengwa de wumea. Aleke wo dejishi le mawpe dukoshi nwanyi le blima lakplo la okple Yesu Christo mouben. Gbogbo kokwe la dung sen wu. Mawu dola okpede wungu. Mawu penya afia mawu. Nyati awu enu.